Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Britaniýanyň täze monarhy Sa Charles mundan bir gün ozal ejesi Sadenan Elizabet ikinji aradan çykmagyndan soň 9-njy sentýabrda halky ýüzlenip çykýar eder. 96 ýaşynda aradan çykan Sadenan Elizabet ikinji 1952-nji ýylda tahta çykdy. Ol Büyük Britaniýanyň taryhynda ýurdy iň uzak wagtlap, ýagny 70 ýyl dolandyran monarh boldy. Elizabet II Şotlandiýadaky Tomusk rezidensiýasy bolan Balmoral köşkünde rahat ýagdaýda ýogurdy dip Buckingham köşkü 8-nji sentýabrda mälim etdi. Köşk 73 ýaşly Charles'ın tahty destine miras alandygyny hem aýtdy. Karl 3-nji ady bilen tanalýjak Charles we onuň aýaly Camilla ötün giýjany Balmoral köşkünde geçirdiler we 9-njy sentýabrda Londona dolandylar. Meniň mähirli ejem, onuň aly hedireti Sadenanyň ýogulmagy Meniň we ähli maskala agdalarym üçin çuňur gynançly pursat boldy dip Charles beýanat ýaýratdy. Biz ardyly sahymyň we çuňur töýülün ejäniň dünýäden ötmegine gynanýarys. Men onuň ölümüniň tutuş ýurt boýunça, paýt salykda we arkalaşykda, seýledi tutuş dünýä boýunça sansyz adamyň arasynda iňýän duýuljakdygyny bilýärin dip Charles belledi. BBC teleradio kampaniýasy Sadenanyň ölümi ýlan edilenden soň onuň suraty bilen birlikde Tangry Sadenananyň penaňda saklı milli giýimini efire goýberdi. Londonyň merkezindäki Buckingham köşkünüň depesindäki baýdak asak düşürilen pursaty, müňlerçe adam köşkün daşyna toplanyp ümsümlükde durdy. Britan monarhiýasy konstitusion monarhiýa bolup, ýurtda monarhyň ornuny aglawa diýip dessur häsiýete ýedir. Sadenanyň adamsy Sadady Filip geçen ýyl 99 ýaşynda aradan çykypdy. Elizabet II geçen ýyldan bäri hereket kynçylyklaryny basdan geçirýärdi. Bu tebäpli ol gözüňde tutulan tat ähli jemgyçilik täýärlerine gatnaşyp bilmeýändi. Sadenan lukmançylyk gözegçiliginde dedi. Ol bir näçe aý çeken taglyk kynçylyklaryny basdan geçirdi. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda ol 8 ýyldan soň ilkinji gezek London hastahanalarynyň birine ýerleşdirilip, sol ýerde bir gününi geçirdi. Lukmanlaryň talaby esasında ol uzak ağırlığı siyahat etmekden vaqtlayın taklandı ve köpçülüğü ili hatalı çıkıp başladı. Britanların köpçü üçin Sadenan Elizabeta 20 atırın dovamındaki durnukluluğun ısarıtı olupdı. Onun cevsilendirici ornu bilen birlikte 10 yılın dovamındaki sosial özürsüklerin arasında monarhiyanı özür döndüğü ve maskalanın içindeki davaları basarcanlık bilen kadalıştırandığı belinilyar. Elizabetta kakasının tarpı tayin yoğulmağından son 25 yaşında tahta çıkıptı. Ol 2. Jahan Urusundan son Britan İmperiyasının aradan ayrılmağından son yurdu tazeden kurmak dövründe de tahta bolupdy. Onun dövründe birleşen patisalık Evropa Bileleşiginin düzümüne girdi ve sonu bilen ondan çıktı. Sa ayalın tahtaki 70 yıllık dövründe Britanya'nın 15 premier ministri dolandırdı. Olaryň ilkinjisi Winston Churchill, soň hem Liz Truss boldy. Truss Sadenany bilen mundan bary ýogy 2 gün ozal duşupdy. Elizabet II-niň ýylgyryp Truss bilen illeşen protodynyň surati onuň Sadenany hökümünde boşlaryny amal edýän döwrüniň soňky şekli hökümünde taryha girer. Suýul Britaniýa Sadenany Elizabetanyň platinum ýyl döwnümini uly dawara bilen bellidi. Sadenanyň ölümine dünýäniň durly künjeklerinden reaksiýa bildirildi. Aktam çuňur duýgudoşlugyny äsgär etdi we onuň Birleşen Ştatlaryň iň berk ýaranynyň lideri bolandygyny nykdady. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Sadenan Elizabet II-niň 70 ýylyň dowamında Britan milletiniň üzgünçiliginiň we jewizliginiň beýany bolandygyny aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin merhum Sadenanyny öwüp, köp ýyllaryň dowamında Elizabet II öz garamagyndakylaryň söýgüsinden we siýligynden Doğru dürst ýagdaýda hüzir gördi dip bellidi. Kremliň maglumatyna görä Putin bu barada Charles'a 8-nji sentýabrda hat ýollapdyr. BMG-niň baş sekretary Antonio Guterres Sadenan Elizabet II-niň merhemeti, mertebeti we ygrarlygy üçin giňden tiýlenendigini aýtdy. 9-nji sentýabrda Aşgabat wagty bilen sagat 15:00-da çelini Türkmenistanyň ýurt başçylygynyň Sadenan Elizabet II-niň ýogulmagyny reaksiýa bildirip bildirmeýändigi mälim däl. Bu barada ýurdun döwlet habar telewizionlarynda we daşary işleri ministrliginde hiç ýyly maglumat ýok.